Príjemné popoludne, milí poslucháči. Na vlnách Záhoráckeho rádia opäť prichádzame s ďalšou z cyklu relácií, ktoré čerpajú z bohatej monografie nazvanej Skalica a Záhorie. Osobnosti, dejiny, kultúrne pamiatky. Na naše otázky bude odpovedať, tak ako vždy, publicista, skalický rodák, doktor Pavol Dinka. Pán Dinka, na Búroch, ako sa ľudovo hovorí, sa narodili dvaja významní Bernolákovci. V Borskom Mikuláši náš veľký básnik Ján Holý a v Borskom Petri jeho mladší krajan Jozef Šťastný. Ján Holý je všeobecne známy, no o Jozefovi Šťastnom toho veľa nevieme. Môžete nám ho teda bližšie predstaviť?
Pokúsim sa o to. Osobne si myslím, že nič ho lepšie nepredstaví ako list Ľudovíta Štúra nitrianskému klerikovi Stankovičovi, ktorý mu bol spojkou, myslím Štúrovi, s nitrianským seminárom a františkánskym kláštorom. Citujem. Že by na nášho vrúcneho závodníka, Šťastného a Gerometu v Nitre boli naši a ich nepriatelia tak prudko hrmeli, som veru neočakával. No ale darmo je. Musia takéto cez nás prhnieť, aby sme sa viac k znovu sa vzmáhajúcemu životu nášmu zmužili. Pozdravujem srdečne Jožka Šťastného. Ľutujem veľmi, že nie je celkom zdravý. Ďakujem mu za všetky jeho ustávania, starosť a konania. Rovnako Štúrovci vo vzájomnostných listoch z rokov 1837 a 1838 obzvlášť uznanlivo zhodnotili činnosť mladého Bernolákovca Jozefa Šťastného ako výborného všeslovana, ktorý ovláda takmer všetky slovanské reči a vo svojej bohatej knižnici má všetky novšie české, srbské a polské knihy. Možno spomenúť aj list Alexandra Boleslavína Vrchovského, Štúrovca pochádzajúceho zo Skalice, adresovaný Ľudovítovi Štúrovi, ktorom okrem iného konštatuje. Petroviča Šťastného, katolických kaplanov musíte hledeti v stálosti držet častým dopisováním a s nimi sa raditi, jak by sa na katolické semenište pôsobiti dalo. Vrchovský dokonca navrhol prijať Šťastného aj do tajnej organizácie Vzájomnosť, ktorej členovia tvorili najaktívnejšiu a najprogresívnejšiu skupinu v radoch mladej slovenskej generácie a do ktorej prijímali len najosvedčenejších národovcov.
Rozprávanie o Jozefovi Šťastnom na chvíľu prerušíme a po pesničke budeme pokračovať.
Pod tým našim okenečkem býva veľký mraz. A v tej našej studánečce není voda zas. Vezmem si ja sekerečku, prehrubem tu studánečku. A v tej našej studánečke bude voda zas. Vezmem si ja sekerečku, prerubem tu studánečku. A v tej našej studánečce bude voda zas. Pod tým našim okenečkem roste z rúže kviet. Povieš ty mne, moja milá, co ťa mrzí svět. A mňa ten svět nic nemrzí, ja len chore srdce bolí, ja len chore srdce bolí, plakala bych hned. A mňa ten svět nic nemrzí,
Mňa len hore, srdce bolí. Mňa len hore, srdce bolí. Plakala bych hned.
V citácii je jasné, že Jozef Šťastný je národovec, bojovník za práva Slovákov, ktorý udržiaval zrejme veľmi čulé styky so Štúrom a Štúrovcami. Nemožno pochybovať o tom, že tam vznikli aj priateľské väzby. Môžete nám k tomu, pán Dinka, povedať niečo konkrétnejšie?
Štúr sa stal oddaným priateľom Šťastného aj so svojím bratom Karolom, neskorším rektorom gymnázia a kazateľom Modre. Z raných čias priateľstva Ľudovíta Štúra s Jozefom Šťastným sa nám zachovala aj výstižná charakteristika Šťastného v Štúrovom liste Štorkovi, redaktorovi Štúrovcami podporovaných pražských kvietov. V Úhrovci, mém rodišti, jest katolícky kaplan jménem Šťastný, prevýborný, učenlivý Slovan, jenž veľkou knihovnu má. Koniec citátu. So Štorchom sa mal Šťastný stretnúť na schôdzke s českými vlastencami v Prahe v lete 1838 v spoločnosti Štúra a Bórika, neskoršieho tajomníka Slovenskej národnej rady v rokoch meru 8, ako to vysvítá zo Štúrovho listu Štorchovi z 30. júna 1838. Citujem. Se mnou má dojít Jaroslav Bórik, šlechetný Slován a Šťastný, bohatého šlechtice syn, kaplán katolický v Úhrovci, mém rodišti. Myslím, že na nech potešení najdete. Koniec citátu. Žiaľ, nezachovali sa nám všetky správy o tom, či Šťastný a Bórik skutočne cestovali so Štúrom do Prahy a či nie.
Spomenuli ste viacero zaujímavých informácií o Jozefovi Šťastnom, no chýbajú nám základné životopisné údaje.
Rád ich doplním. Jozef Šťastný sa narodil 10. apríla 1813 v Horskom Petri. Základy stredoškolského vzdelania si osvojil na gymnáziu v Skalici a potom sa rozhodol pre štúdium teológie, ktoré začal v Budíne a dokončil vo Viedni. Po skončení pôsobil ako kaplán v Štúrovom rodisku v Úhrovci. Myšlienke spolupráci so vzájomníkmi zostal Šťastný verný v čase vyostrených národnostných rozporov, keď ako píše samo Chalúbka vo vzájomnostných listoch začiatkom roku 1839, rožňavský biskup Citovský, citujem, pozný to pohrobek stredovieku, zakázal katolickým kniežím se slovenčinou se obírať. Koniec citátu. Svojmu presvedčeniu sa Šťastný nesprne veril ani vtedy, keď ho jeho niektorí oltárni spolubratia, zatiahnutí do osídiel maďaronstva, obviňovali z kacírstva za to, že kupoval a študoval Kolárove kázne.
Vieme, že Jozef Šťastný sa však neexponoval len v tejto prvej politickej akcii Slovenského národného hnutia, ale aj v podpisovej akcii vedenej Štúrom, na získanie povolenia vydávať slovenské noviny.
Je to tak, preto aj Štúr podnikol prázdninovú cestu po Slovensku v lete 1841, na ktorej sa zastavil aj u svojho osvedčeného priateľa Jozefa Šťastného v Drietome. Už tedy ho preložili z Úhrovca, povedal by som, že pre jeho názory. Výsledkom ich rokovania na Drietomskej fare bol šťastného prísľub, že Štúrovi pomôže nadviazať spojenie s duchovenstvom nitrianskej diecézy. Šťastný svoj sľub aj splnil a jeho zásluhou dostal Štúr začiatkom roku 1842 písomné potvrdenie so 44 podpismi nitrianských vzdelancov. Na ich čele stál František Xaver Hábel, čestný biskup dunský, niekdajší zakladujúci člen Bernolákovho slovenského učeného tovaristva. Potvrdenie žiadalo povoliť vydávanie slovenských politických novín. Len čo začali vychádzať Štúrom redigované slovenské národné noviny Aurol Tatranský, šťastný sa hneď stal ich prispievateľom a rozširovateľom.
Ako to ocenila vtedajšia slovenská inteligencia?
Myslím si, že to ocenila celkom primerane, náležite. Zakladajúce zhromaždenie Tatrína v dňoch 26. až 28. augusta 1844 v Liptovskom Mikuláši zvolilo Jozefa Šťastného, teď už nitrianského kaplána, za stálicu, to bol zvláštny výraz a zvláštna funkcia, status za stálicu Tatrína. Čoskoro na to vymenoval predseda Tatrína Michal Miloslav Hoďa Jozefa Šťastného, ktorý sa medzi tým stal aj zakladajúcim členom Matice Českej, za člena osobitnej komisie, ktorá mala preskúmať a upraviť slovenský pravopis. Neskoršie pracoval Šťastný aj v komisii na posúdenie Hoďovho spisu o pravopise a gramatike Epigene Slovenicus. Následne sa stal aj členom výboru Tatrína a čoskoro na to zvolili ho aj za člena delegácie, ktorá mala predostrieť panovníkovi vo Viedni žiadosť o potvrdenie stanov Tatrína.
Rozprávanie o Jozefovi Šťastnom národovcovi teraz prerušíme a po pesničke sa k jeho životu a dielu vrátime. Pán Dinka, ako by ste charakterizovali Jozefa Šťastného ako človeka?
Jozef Šťastný bol neobyčajne skromný človek. Priložil ruku k dielu pri každej akcii slovenského národného hnutia, nenechal nikoho od seba odísť s prázdnymi dlaňami, kto prišiel za ním s prosbou o finančné prispenie na kultúrne podujatia, no najmä odtedy, keď sa stal dekanom farárom v Močenovku. Z iniciatívy Šťastného národovci zorganizovali zbierku na postavenie pomníka jeho duchovnému otcovi Jánovi Holému od sochára Ladislava Dunajského, ktorú dotoval vysokou sumou. Na sklonku svojho plodného života ozdobil rodný dom Holého pamätnou tabuľou. Preto Hviezdoslav oprávnene oslavil šťastného vzletnou horácovskou ódou nazvanou Mecenášovi ako velebného kmeťa, ktorého všediny svätý venčí kráž za to, že podporovaním literatúry pre pospolitý ľud, citujem, dar vzácny štrkol chudobe do lona. Koniec citátu. Jozef Šťastný zomrel 1. decembra 1889 v 76. roku svojho plodného života.
A naše rozprávanie o ňom z publikácie Skalica a záhorie s doktorom Pavlom Dinkom dnes zakončíme. Pokračovanie nášho rozprávania o osobnostiach z publikácie Skalica a záhorie, o osobnostiach, ktoré ovplyvnili život a históriu Záhoria, bude osobnosť Gustáva Malého, jedného zo zakladateľov moderného maliarstva. Narodil sa síce vo Viedni, ale celý život prežil v Skalici.